რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ჩაიშალა კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა მწვავე დაპირისპირებისა და ურთიერთბრალდებების ფონზე. სააკაშვილი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა. ევროკავშირი გმობს აზერბაიჯანში რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკის გადაწყვეტილებას. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფინანსურის დარბაზში იმყოფებოდნენ მოძრაობის აუდიტორი 115-ის წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც ტვენითა და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტს. ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი უბედური შემთხვევების შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნა. ვითარება უმართავი გახდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სტუდენტებს სიტყვიერი მითითება მისცა.
სამწუხაროა, რომ რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა კომუნისტი არაცნობს 2500 კაცს იმის საშუალებას, რომ განიხილოს საქართველოს კონსტიტუცია. მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აირჩიეთ არასწორი ნიშა. ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში კომუნისტების ადგილი არ არის, ეს მინდა თქვენ გითხრათ.
სიტყვიერი დაპირისპირებისა და ხმაურის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ გამოაცხადა, რომ პროვოკაციების გამო ვეღარ ხედავს განხილვის გაგრძელების ას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ქვეყნის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აპირებს ჩამოართვას მას უკრაინის მოქალაქეობა, რაც არაკონსტიტუციურია. სრულიად დადასტურებულად ვიცი, რომ გასულ კვირაში უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გაიმართა შეხვედრა და პრეზიდენტმა პოროშენკო მისცა დავალება თავის სამსახურებს, რომ მაქსიმუმ ერთი თვის განმავლობაში მოპოვებული იქნას მასალები, რათა მე და დავით საყვარელიძე ჩამოგვართონ უკრაინის მოქალაქეობა. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა უკრაინის ტელეკომპანია ზიკის გადაცემა სხვა უკრაინაში, რომელსაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი თავადვე უძღვება. პრეზიდენტი პოროშენკო სააკაშვილის თქმით აპირებს ჩავიდეს საქართველოში და თბილისში მოიპოვოს ასეთი ყალბი დოკუმენტები. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტს, რომელიც საქართველოში რამდენიმე სისხლის სამართლის, მათ შორის სანდრო გირგვლიანის საქმესთან დაკავშირებით არის ბრალდებული, პეტრო პოროშენკო 2015 წლის მაისში უკრაინის მოქალაქის წოდება მიანიჭა და ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსად დანიშნა. 2016 წლის ნოემბერში სააკაშვილმა თანამდებობა დატოვა და მალევე შექმნა პოლიტიკური გაერთიანება ახალი ძალების რუხი. ევროკავშირის წარმომადგენელმა მაია კოჩიანჩიჩმა დაგმო აზერბაიჯანის სასამართლოს მიერ რამდენიმე დამოუკიდებელი საიტის დაბლოკვის გადაწყვეტილება, რომელთა შორის ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის საიტი შედის. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება თანამედროვე და დემოკრატიული საზოგადოების მოთხოვნას. არსებობდეს თავისუფალი, მრავალფეროვანი და დამოუკიდებელი მედია, ნათქვამი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის სპეციალური წარმომადგენლის მაია კონჩიაჩიჩის 14 მაისის განცხადებაში. გასულ კვირაში ბაქოს საბაილის სარაიონო სასამართლომ დააკმაყოფილა ტრანსპორტის, კომუნიკაციების და ტექნოლოგიების სამინისტროს განაცხადი. შეჩერდეს სამ საიტებზე წვდომა გადაწყვეტილება. რადიო თავისუფლების გარდა ეხება ოპოზიციურ გაზეთ აზატლიხს, მეიდან ტივის და ორ საინტერნეტო ტელესადგურს. სამინისტროს ქმედებას რადიო თავისუფლების პრეზიდენტმა ტომას კენტმა უწოდა უტიფარი ცენზურის დაწელებების მცდელობა, რაც მიმართულია დამოუკიდებელი პრესის დაშინებისაკენ და რაც სხვა არაფერია, თუ არა უმთავრესი უფლებებისა და საერთაშორისო კონვენციების უპატივცემულობა. 15 მაისს სხვადასხვა სამთავრობო სტრუქტურისა და კერძო ბიზნესის ხელმძღვანელები თავიანთ ოფისებში მუშაობა შეუდგნენ. განმელ უქმე დღეებში გადატანილ, როგორც უწოდებენ, უდიდესი კიბერშეტევის საფრთხის შემდეგ, რომლის განმეორების ალბათობა კვლავაც არსებობს. გასულ პარასკევს მსოფლიოს 150 ქვეყანაში გავრცელდა გამომძალველი ვირუსი ვანაკრუპტი, რომელიც გამოსაცხის თითხოვდა კომპიუტერზე ბლოკის მოხსნისათვის, როგორც იუწყებიან, კიბერთავდასხმის მსხვერპლი გახდა 200,000 ადამიანი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის Radio Თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარეას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ერთი კვირის წინ საქართველოში 9 მაისი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ესაა ნაციზმზე გამარჯვების დღე, რომელიც აღნიშნება როგორც წესი ომის ვეტერანების შეკრებით ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობით. რატომ აღნიშნება ეს დღე 9 მაისს და არა 8 მაისს, როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაში? რამდენად მნიშვნელოვანია ნაციზმზე გამარჯვების დღე და რამდენად უკავს გაცნობიერებული რა არის ფაშიზმი? აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორთან, ბატონ მერაბ ბასილაიასთან ერთად. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ აღნიშნეს წელს 9 მაისი“. ახლა უკვე 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 952 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი.
9 მაისს, როგორც ყოველთვის ომის ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები წელსაც ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. ნიაზ ზაქარაძე, ინტერნაციონალური საზოგადოების თავმჯდომარე, სპეციალურად ამ დღისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა.
ცოტა დასანანია, რომ დიდ იოსებ სტალინზე ცოტა შეხება ცოტა ნაკლებია და მე ძალიან ეს გულსატკენად დამჩახოლმე. ის ხომ გენერალ სიმუსი ბრძანდებოდა და სოფლიო მაღიარა და მისი დიდება ხომ წაუშლელია, ბატონო ჩემო.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ვეტერანების დიდი უმრავლესობა სწორედ სტალინის სახელს უკავშირებს ფაშიზმზე გამარჯვებას, რომელსაც ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, რადგანაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაცია 1945 წლის 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა. თუმცა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ და სამხედრო მოსამსახურეებმა ამის შესახებ სტალინის ცნობილი რადიომიმართვიდან 9 მაისს შეიტყვეს. მსმენელთა შორის იყო რიგითი შოთა სომხიშვილი, 93 წლის ვეტერანი, რომელიც ამჟამად თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს.
როგორც კი დამთავრდა ომი და აბა გამოცხადა ეს დღე გამარჯვების დღეს, მაშინ სალუტი მივეცით, სალუტი ჟერალები ვიყავით და ჰქონდა ჩვენ ავტომატები, ისა ჩაშხანული.
შოთა სომხიშვილი ფრონტზე 1942 წელს გაიწვიეს, შინ კი 1947-ში დაბრუნდა დემობილიზაციით. როგორც თვითონ ამბობს, ამ დროიდან მოყოლებული ყოველი წლის 9 მაისს ვაკის, ანუ გამარჯვების პარკში ხვდებოდა, თუმცა ეს ტრადიცია წელს დაირღვა.
ვაკიერები დღესაც მაგრამ ვერავარ კაზოს და შვილიშვილა წავეყვანე და შვილიშვილა თავს ვერ მოახერხა და მე რესტორანში ვეყავით, მე ნებატიებული. მაგრამ ვერაც დავიდი, ვერაც მოახერხე, ვერაც კარგად ხარ. და ზედგომა მიჩენს უკვე
შოთა სომხიშვილის მსგავსად სხვა ბევრ ვეტერანსაც გაუჭირდა ვაკის პარკში მისვლა, როგორც თენგი შუბლაძე, საქართველოს ომის შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე, ამბობს უმძიმესია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე სოციალური პირობები.
ესენი ადამიანები, რომელთა ასაკი დაახლოებით 93-95 წელს უკვე გადაცილებულია, აქვთ პენსია 180 ლარი, ისე როგორც შეულებივართ ყველა ადამიანს, და წარმოგიდგენია თუ რა არის 4 წელი იყო ბრძოლის ველზე და დამხელა ეს არამარტო მორალური და ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკური ტრავმაც არის და მთლიანობაში ტრაგედია, რასაკვირველია. და ეს ადამიანები, რასაკვირველია, უჩივიან უყურადღებობას, ითხოვენ, რომ ელემენტარული საკითხები რაც შეეხება ესენი ყველა ისის ქრონიკულად დაავადებულები არიან, ის ესიმის გამოძახება სპეციალისტების ხასიანია განსაკუთრებით ცოლიარეებისთვის, სმენის პრობლემა აქვთ, გადაადგილების პრობლემა აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძიმე პირობებში არიან, დაახლოებით 60 კაცამდე არის, რომელიც საერთოდ უპატრონოდ არის დარჩენილი, უკვე კარის შემგების არავინ არ ყავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ყურადღებას და გულისხმიერებას ძირითადად წელიწადში ერთხელ 9 მაისს იჩენენ, როცა ვეტერანებს ფულად დახმარებას გადასცემენ, გვირგვინით შეამკობენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავს და ხაზს გაუსვამენ ვეტერანთა დამსახურებას.
დიდი მსხვერპლი გაიყო საქართველო მეორე მსოფლიო ომში. საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად მოხერხდა ძალიან დიდი სიბოროტის და საფრთხის დამარცხება ფაშიზმის სახით. მსოფლიო ზეიმობს ამ დღეს, მიულოცა ვეტერანებს და კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი მგმირების წინაშე, ვინც სამამულო ომის ველზე დაეცა.
ეს იყო გია ვოლსკი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში არმისულა თბილისელი ხატია ოძელაშვილი, ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დამფუძნებელი, თუმცა ის ამაყობს იმ წვლილით, რომელიც საქართველოს ფაშიზმის დამარცხებაში შეიტანა.
ძალიან ბევრი ოჯახიდან თითქმის რამდენიმე ადამიანი იყო წასული ომში და პროცენტული მაჩვენებლით იმასთან დაკავშირებით, როგორი მოსახლეობა რაოდენობა გვაქვს, იმასთან შედარებით ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი ყავდა ომში მონაწილე. ჩემი ბაბუაც იქ იყო და რა ვიცი, ალბათ ყველას თქვენი ბაბუაც ალბათ იქ იქნებოდა. და მართლა ვულოცავ ქართველებს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგწევს ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი მცირერიცხოვანი ერი ვართ, ამხელა ძალა, რომ სოფლიოში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის ისტორიაში.
საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი მონაწილეობდა, მათგან 200,000 დაიღუპა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი მერაბი ჩვენთან არის უკვე და დიდი მადლობა მას, ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით. ჩვენ ერთი კვირის წინ გვეგმავდით ამ გადაცემას და უბრალოდ მე ვერ შევძელი იმ დღეს უბრალოდ გადაცემის საყვანა და ბოდიში, მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ეს თემა მოძველებული იყოს. ჩვენ ხედავთ მაგალითად ჩვენი კონსტიტუციის, მომავალი კონსტიტუციის განხილვებს ერთი კვირის განმავლობაში და სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქში ბევრი დებს ჟეტებს სტალინური ქრონიკისა, სტალინის კონსტიტუციის განხილვებს და იმასაც ამობენ, რომ არც მიზანსცენა, არც ტექსტი, არც ესთეტიკა, რეჟისურა, მთელი ამ ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, დიდად არ შეცვლილა ამ დროს, ამდენი დრო გავიდა. ამიტომაც არის ჩემი აზრით ეს თემა კვლავ აქტუალური. ვინ როგორ აღიქვავს 9 მაისს, უფრო სწორად შეიძლება ასე ითქვას, ვინ როგორ აღიქვავს ნაციზმზე გამარჯვებას, ან ხშირად ამობენ ფაშიზმზე გამარჯვებას საქართველოში. არ ვიცი, ყოფილა თუ არა ასეთი კოლევა, თავისთავად ეს კოლევა არის ძალიან საინტერესო. რას ეძახიან, რას უწოდებენ საქართველოში ფაშიზმს ან ნაციზმს და რამდენად კარგად ვიცით ჩვენ ისტორია. მერაბ, მაინც აი რადგან შერის სიუჟეტი მოვისმინეთ, აქ ლაპარაკე 200,000 ადამიანზე, რომელიც დაიღუპა, 200,000 ქართველზე. ამავე დროს ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ გიევოლსკის ინტერვიუ, არ ვიცი უსმენდით თუ არა ყურადღებით, როცა მან თქვა საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად, ალბათ გენიშნა ეს ფრაზა.
ძალიანაა რომ თქვა.
ხო, საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად ვინ? რომელმა ქვეყანა?
მოგესალმებით გოგი. პირველ რიგში მე მართლა აი გულწრფელად არ შემიძლია არ დავიწყო იმითი, რომ მართლა ძალიან დიდ პატივს სცემდა, გულწრფელ პატივს არა მოჩვენებით, იმ ალბათ რამოდერმე ასეულ ადამიანს, რომელიც ну, как сказать, 200,000 ადამიანი, რომელიც დღეს სწორედ მონაწილეობდა ამ ომში, ну, მინდა
ადამიანურად
და არა, ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მაგ ნებისმიერ დღესასწაული რა არის, თუ მასთან არ არის ემოციური ბმა ადამიანების, ხო? გამოასახოთ ემოცია და მაშინ მიიღებთ რაღაცა.
კი.
ამ ადამიანებს აქვთ ეს ბმა. მე დაახლოებით 10 წლის წინ, 2007 იყო, თუ არ ვცდები, ერთ ჯგუფთან ერთად ინიციატორებისა გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად აი ქართულ საინფორმაციო ველში შემოგვეტანოთ უნდა 8 მაისის ცნობა, იმიტომ რომ მაგ ცენ მომაის არსებობა არსი და მივედით ვაკეს პარკში რამოდენიმე ადამიანი რაღაცა იქ ტელევიზიაში მოვიდა, მაგრამ ვერ მოიკიდა, გასაგებიც იყო, იმიტომ რომ მე მეორე დღესაც მივედი 9 მაისს სანახავად. არა ერთხელ ყოფილი ვარ მოსკოვში, წმინდა ნახე ეს ყველაფერი. ხო, ჯერ კიდევ მაშინ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელთვისაც ეს დღე არის მართლა ზრუფასი. პროპაგანდა მოიტანა, ისტორიის გაყალბება, ფაქტია, ხო, მისთვის ეს არის. და ну ძალიანაცნელია მათა ეს, მაგრამ
მითუმეტეს ახალ წარმოიდგინე 93 წლის მოხუცთან კამათი ახლა.
არა, კამათი და შეთავაზებაც ალბათ არ არის სწორი, რა, ხო, შეიძლება
ისე. თული იქნება, შეთავაზებაც არ იქნება სწორი და ჯერ ერთი ეს სტრესია ძალიან დიდი.
სტრესია ძნელია, სხვა იმეებს იწვევს, მაგრამ ну დღეს შეიცვალა ვითარება, ხო? ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცათ ვიცარია, მაგრამ ეს ადამიანური განზომილება, ფაქტორი ემოციონალია, ეცლება ამ დღეს. და ფიქრობ, უკვე შეიძლება დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, მართლა რა არის 9 მაისი, ვისი დღესასწაულია.
როდის დამთავრდა მეორე მსოფლიო
ომი? როდის დამთავრდა ომი? მე შემიძლია გეტყვით, მეც გეტყვით, ადრე ცოტა ისე ვიკვლევდი ამას საბჭოთა ისტორიოგრაფია პროპაგანდის დაკვეთით, არათუ ომის დამთავრების თარიღი, ომის დასწყების თარიღსაც კი ეჭვის ქვეშ აყენებს თავის ამოცანებს გამო. არევერსები რომი დაიწყო 37-ში, 1937 წელს მანჯგოს, ანუ მანჯურის ომით. ზოგი თulis რო
ჩათო 41 წელს დაიწყო.
ა 41 წელს თulis კი ასე იცი, ეს ასე საბჭოთა ისტორიოგრაფიისა და პროპაგანდის 41 წელს დაიწყო და 45-ის 9-ის დამთავრდა ეს. მეც ასე ვიცოდი სანამ სკოლა დავამთავრა. მეც გეტყვით სანამ რაღაც პერესტროიკის ინფორმაციები. და ვიცოდი 41-ში დაიწყო. 45-ში 9-ის დამთავრდა.
Ну მაგას უწოდებდნენ დიდი სამამულო.
დიდი მე ვიცოდი დიდი სამამულო. აი ხა ყველა ხო თავრობის წარმომადგენლებმა, ოპოზიციამ, ჟურნალისტიკამ, ყველამ თქვა ფაშიზმზე კალენდარში წერიებო. 9-ი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ჰიტლერისთვის როგორ თქვა, რომ ფაშისტი ხო, ნუ მინიმუმ გაუკვირდებოდა, სინამდვილეში ძალიან საწინებოდა და გაბრაზდებოდა. ას იყო ნაცისტი, ნაციონალ-სოციალისტი. ფაშისტი იყო მისი მეგობარი მუსოლინი.
ანუ ეს იმდენად დამკვიდრებულია
და დამკვიდრებულია, დამკვიდრებულია, ისიც დამკვიდრებულია, ისიც რა თქვა 20
ესეც საბჭოთა პროპაგანდა
და რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ისიც რა არის ეს? გეტყვით რა თქმა უნდა, ნაციონალ-სოციალიზმი. გერმანული
არ უნდათ ეს
როგორი ახლა კომუნისტურ სოციალისტურ პარტიას თანაც რა ეს ხო არის? გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია. ახლა ამის პროპაგანდისტული გადახარშვა ძნელია სიტყვები, ხო გესმით, თქვენ ჩემ ზოგადად რამხელა მნიშვნელობა აქვს სიტყვებს.
ამიტომ ხალხის წარმოდგენაში უნდა აღბეჭდილიყო სიტყვა ფაშიზმი.
რაღაც. ეს ფაშიზმიც რა იცის ხო ხოლმე. რაღაც. ეს უბრალოდ დაწყებული იყო ცოტა ადრე, იმიტომ რომ მუსოლინისადმი დამოკიდებულება სადღაც 32-33 წლებში საბჭოთა პროპაგანდა შეიმუშავა, როგორც ფაშისტურის. ხო და გადაება მუსოლინის ჰიტლერის თემა რაღაცა და ვარემ დატოვეს ახლა ახალი თემის შემოტანა იქ ნაციონალ-სოციალიზმი მე გააგებინე ხალხს რატოა სოციალიზმი ცუდი. როგორ შეიძლება იყოს და მოგათ ეს ცალკე ისტორია არის, მაგრამ მთავარი რაც იყო და მოხდა ამ პომთან დაკავშირებით საბჭოთა პროპაგანდამ გადაწყვიტა, რომ ამ დღის აი ამ პროცესიდან ჩამოეშორებინა ყველა. აი დავიწყოთ ხო, რაღა კოალიცია რაღაც. არასაკუთარ არენარი მოკავშირეები არაფერი არ იყო. იყო მხოლოდ და მხოლოდ საბჭოთა არმია, რომელიც იბზოდა. დასავლეთი რასაკეთებდა ამ დროს? აგზავნიდა პამპერსებს. ხო? ისინი არ იბზოდნენ. აჰა. ეს პამპერსების იდეა, არა ეს ლეკალოა იდეოლოგიური, რომელიც მუდმივად სხვადასხვა სახით ვლინდება სხვადასხვა გამოვლინებებში. ანუ იდეა ძალა, გუცფელობა, ომი, ეს არის აქ. ხოლო დასავლეთი გვთავაზა მხოლოდ რაღაცა. ომის დროს ეს იყო რუზველტის კვერცხები. ამერიკა გუზანდა რუზველტის კვერცხებს. ეს არის კვერცხის ფუნილი, რომელსაც ფაქტურად იხსნა საბჭოთა კავშირი. თუ კი რამე შიმშილობის ხარესხი კიდე შენარჩუნდა ეს დანაყრების ხარესხი, ისევ ამ ამერიკულ ძალებს.
მაგრამ შეხვედრა ელბაზე?
შეხვედრა ელბაზე? არა, ეს ნახეთ, შეხვედრა ელბაზე. მაგეთი ნუ იყო. მეორე მსოფლიო ომში მეორე ფრონტი. აი ეს იყო საბჭოთა. ეს მეორე ფრონტი, რომელიც როდესაც ამერიკამ და ბრიტანეთმა დაინახეს, რომ ჰიტლერი მარცხდებოდა, ნუ აი სხვა გზა არ ქონდათ, რომ ანუ მიტმას მოუნოდნენ საბჭოთა გამარჯვებას, ამიტომ შემოახდინეს ეს ყველაფერი. დანარჩენი არაფერი თქვა დასავლეთ კოალიციას არ გაუკეთებია. ატლანტიკური კედელი, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ხო? რომელიც ეს იყო მობილიზაცია ვერმახტის საუკეთესო ნაწილების ესპანეთიდან ნორვეგიამდე, რომ ისინი მოვიდნენ. ეს რო იქიცა, მე იგივე რომელი ერიხ რომელის თქვა საკმაოდ გამჭრიახი გათვლით, მანიკა წინასწარმეტყველა პირველად, რომ თუ მოხდებოდა ანგლოსაქსური ინტერვენცია, მოხდებოდა სწორედ ნორმენდიაში, ეგ ჩამოაგრძელეს კიდე აქეთ. აქ რო იყო გამაგრება რესურსები და თქვა ვერმახტი იძულებული იყო რომ აქეთ გაეჩერებინა ისა და ეს მოწყდა აღმოსავლეთის ფრონტზე, ეს არ ითვლება არაფრად. იგი რომელზე იგივე აფრიკის ომები ხო? კოლოსალური სხვერფლით, ადამიანური სხვერფლით და კოლოსალური ომები მიდიოდა აფრიკაში, ხო? რომელთან ბრძოლები და აქაც იბრძოდნენ. ესეც არაფერი არა.
აზიაშიც.
აზიაში საერთოდ ასე იბზოდენ კოლონიალისტური მოტივები და არა მეორე. იქ საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი არ ყოფილა. იგი კოლონიური ომი ბრიტანეთი თავის კოლონიების იბზოდა ის. ჩინეთი და იაპონი ერთმანეთში არ ყოფდნენ ურთიერთობას და ეს ამ მოწყვეტილი იყო. ნუ გაიხსენოთ ახლა ჩვენ დაახლოებით ერთი პერიოდში მოგვიდა ამთავრეთ ალბათ სკოლა ხო? კი გვითხრეს რომ რაღაცა 29 წლის 1 სექტემბერი ერთხელში.
ხო აი ვერ ვიხსენებ. ალბათ
ეწერა რა, დანამდვილობით ეწერა 1939 წელს.
პოლონეთი
შეხო და პოლონეთი რაღაცა ეწერა ხო. მე ეწერა რაღაცა იაპონიაშიც. მოხდა 45-ში და იქ ბომბი ჩამოაგდო და ომი დამთავრდა. ანუ ერთიანი ბმა რო ეს იყო ერთიანი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ეს არ იყო ერთი დიდი სამამულო ომი, რომელშიც იბზოდა საბჭოთა კავშირი. და იბზოლა რა არის ხო? ომი რა არის? ჩვენი რა თქვა მთელი პროპაგანდა ფილმები ის ყვა. ეს არის შერი ჯარისკაცი უიარაღო, რომელსაც მის მოლოტოვის კოქტეილი თუ ვარდება გერმანულ ტანკს და აპეტკებს. აი ეს არის ომი. ტაქტიკა იქ რაღაცა ჩtildeოეთის კონვოირება მთელი ეს სახსრები ტოლიდან რო სომოვარების ქარხანა გადავიდა ურალს ქეცი მომდა იქ და რატომღაც ტანკები გამოუშვა და ამ ტანკებს ძრავები ეყენა ეს არის თლება არაფერი
აი საინტერესოა ინფორმაცია იმ პერიოდის მედიას პრესას რო გადავხედოთ გაზეთებს ყოველთვის მაინტერესებდებოდ ვერ მოვახერხეთ
მაქს რაღაც
გამოსულა აი დასავლეთის ამერიკა
43 წლამდე საერთოდ არ ახმას არიღებდნენ არც თუ არიღებდნენ ну უკეთეს შემთხვევაში ეს იყო მიმოწერა თქვათ აი პრემიერ სტალინის პრემიერ ჩერჩილთან რომ ულტიმატუმების ისე რომ უგზავნეს ანუ მოთხოვნა რომ აი შემოდით აქტიურ მოქმედებებში აი ეს ძალიან მეღადი დიდი რა მაგრამ ნანახი მაგრამ ამოდენმა გაზრის და უშვებდა მაშინ პრავდა წერდა რაღაცას მაგრამ ნუ შეიძლება არაფერი დასავლეთი საბჭოთა ცნობიერებაში მაშინ არ მონაწილეობდა დიდეთაჩემის გარდა რომელიც ამბობდა რომ მიუდიოდიო და რაღაცა თუ შევედიო საჭმოსა ვიშავედი ისე ის იყო მოსკოვში ცხოვრობდნენ და რაღაც კურსკი ვაგზალთან იყო ეს ალკუჩკა სადაც აი რუზველტის კვერცხები რაღაცა ის ნახოთ აი რუზველტის კვერცხები ბუშის ბარკლები ჩვენ შემთხვევაში პამპერსები ანუ ეს იყო ესე დაცინვა
წყალი გამოგვიგზავნესო
წყალი გამოგვიგზავნეს არაფერი ნუ მაგას ხო ეს არის საერთოდ დასავლეთის დამახასიათებელი ანუ ეს პროპაგანდა გზავდება რომ ისინი ჩვენ არაფერში არასდროს არ დაქვარებიან არც მეორე მსოფლიო ომში და მეორე მთელი ეს რესურსები რაც ფაქტიურად მართა გადამწყვეტი იყო იმის ხო წარმოიდგინეთ რომ ყოფილიყო გამაგრება თქვა დასავლეთით რომ არ ყოფილიყო აფრიკაში ნუ მართლა შევიდოდა მოსკოვში ხა ხარიყო გერმანია რომ ეს ხა არ არის რაღაც ამოუწურავი ადამიანური და იმის რესურსის ქვეყანა ხო საბჭოთა კავშირისთვის ადამიანის სიცოცხლე იყო ამოუწურავი რესურსი ხა ნუ რა თვალსაზრისით რომ მისთვის ჯარისკაცის გაწევა არ იყო პრობლემა და ის წერავდა იმას რაც ჰქონდა დაამთავრეს ომი ისე რომ ერთი ავტომატური იარაღი არ უწარმოებია საბჭოთა კავშირს და ეს ნობელი პეპეშები ხო ეს არის რუსული წარმოების საბჭოთა წარმოების
ესე იგი აქედან ვრცელდება მთავარი მითი რომ ომი მოიგო სტალინმა ანუ ეს
სტალინმა მოიგო აი ხა ხო აი ხა ნახეთ აი ეს თვითონ ამბავი მერე გაფორმების თვითონ აი 9-8 ეს ისა ძალიან კარგად ასახავს სტალინის ხედვას და რა მოხდა ანუ ჩვენ რა დღე გვაქვს დღეს აი 9 მაისი რა დღეა 9 მაისი დღეს არის ევრაზული იდეის საკულტო დღე, ოფიციალური დღე. ყველაზე უფრო მეტი ემოციური ბმით. აქებმის ხო სტალინიზმი, აქებმის ეთნონაციონალიზმი ჩვენ შემთხვევაში, აქებმის რაღაც ერთმორწმუნეობის იდეა. ყველაფერი ეს თავს იყრის და კრემლი ამას ძალიან რუდუნებით უყურეს. არ არის ეს ცუდი თარიღი ნებისმიერი პროპაგანდისტული ინსტიტუტისთვის, ეს გამზადებული თარიღი, რომელსაც ემსახურებოდა მათ რამდენი ესე გამოდის 4-10 წლეული პროპაგანდა და ეს სინამდვილეში არ მოხდა რაღაც სინამდვილეში რეალურად რა მოხდა ესე იგი ომი დამთავრდა 1947 წლის 7 მაისს
55 წლის
55 წლის
7
მაისს 7 მაისს კონვენციური ომი ანგლებად კონვენციურად დამთავრდა როდესაც იმ მომენტში ვერმახტის კი არა გერმანიის ხელმძღვანელობის ყველაზე უფლებამოსილმა პირმა იურიდიულად უფლებამოსილმა პირმა იოდლმა რეიმსში მოაწერა ხელი კაპიტულაციას უპირობოს კაპიტულაციის მოთხოვნა წამოვიდა 2 მაისს, როდესაც გერმანიამ განაცხადა, ნუ მაგარი გასაგებია თქვა ეს უპირობო კაპიტულაციის თამაშმა ეს. იოტუბა მოაწერა ხელი აქეთ ახლიდან მოაწერა საბჭოთა გენერალმა გვარიც მახსოვს სუსლოპაროვი ბრიტანელმა ამერიკელმა და საფრანგეთის მოწმეობა
ბერლინში
რეიმსში კრამლიდან მოვიდა დირექტივა საოცარი ფორმულირებით რომ კრამლა დააყენა ეჭქვეშ არა კაპიტულანტის უფლებამოსილება არამედ კაპიტულაციის მიმღების და თანაც თავისი გენერლის ანუ მან თქვა რომ შეიძლება უფლებამოსილი იყოს მოსულიყო კაპიტულაციას მოეწერა ხელი იოდლე მაგრამ ჩვენი გენერალი არის უფლებამოსილიო და ვინ არისო საერთოდ არ ვიცი საინტერესო ეს არის იმდა გაიკითხოს კაცმა ნახოს რა რაბედიეც იმ უბოთო გენერალ მაგრამ ეს იყო ჟუკოვის გენერალი მოქმედი სამელი გენერალი რომ დაავალა ეტყო არმია აქციას ამას ყურადღებას თანაც მოკლედ მეორე დღეს ну тогда дрота იყო იმან რომ მე უკვე ბრიტანეთმა დააყენა საკითხი რომ საფრანგეთი ყოფილიყო როგორც უფლებამოსილი სრულფასო არ მოწმე არამედ თქვა და ამ კოალიციის აღიარებად ხელი მოეწერა როგორც მოწმეს 22 საათს საშუალო ევროპული დროით 8 მაისს 22 საათსა და 53 წუთზე თქვა ესეთი მოეწერა ხელი ამას სოკი კლევარი ამბობს რომ მე თავს ვერ დავდებ რომ ეს ასია ზოგი ამბობს არაო რომ ყოველ შემთხვევაში იყო დათქმული იყო რომ ამოქმედებოდა ეს ძალაში შევიდოდა 1 საათში ზოგი ამბობს რომ ჩანაწერი არ არისო და ბზები ნუ არ აქვს ნიშნობა ნებისმიერ შემთხვევაში 1955 წლის 8 მაისის 22 საათზე და 55 წუთზე ან თუ დათქმით ავიღებთ 23 საათზე და 55 წუთზე
გამოცხადდა
აქტი შედგა
და გამოცხადდა.
ყველანაირი იურიდიული ლოგიკით ადამიანო რა თუ უნდა მაინდამაინც გავყოთ იურიდიულ ადამიანო, რომ შესაძლოა რაღაცა ხდება, აქტი დგება, თარიღდება იმ დროით და იმ დღით, როდესაც მას ეწერება ხელი. ეს არის 8 მაისი. ეს დღე ისტორიოგრაფიამ ცივილიზებული სამყაროსი დასავლეთზე მიიღო ასეთად, მაგრამ ამ დღეს გამიჩნდა სტალინი და მთელი პოსტსაბჭოური
თავიდანვე
იმ დღესვე მაგრამ თქვა რომ აქ იყო თქვენ რომ ამ დღეს რაღაცას მოაწერეთო საშუალო ევროპული დრომი არ ვიცი რა არისო ნუ არ მინდა ესე მაგრამ გეიცოდა შეიძლება ეს არის მაგრამ მე თვითონ იყო 9 მაისი მას ეს ჭირდებოდა ცალკე მას აი გამარჯვების გამოყოფა და თქვა აი მოკავშირეებისგან დისტანცირება თავიდანვე ქონდა იდეა და მას არ აწყობდა ამის მითუმეტეს ეს მისთვის ადვილი იყო შიგნით ხო
და როგორ აუხსნეს ეს საზოგადოებას ნეტა ნუ არა შეიძლება გულუფლო კითხვა სხვა
მაგრამ ნუ
ხალხმა იცოდა მაინც ხო იმდენი მაინც იცოდა ისტორია რომ 8 მაისს
ვის უნდა აუხსნას ხო სტალინმა ვის უნდა აუხსნას
მერე მოგვიანებით
როდის მერე
ну а ისტორიის სახელმწიფოებში მაგალითად ხო ვიცოდით
საბჭოთა კავშირის დროს
და ბავშვი სკოლაში დასვლა კითხვას რომ თუ 8 მაისს
დასვლა კითხვა არ დაგისვი არც არ დაგისვი
თუ 8 მაისს მოხდა ეს ამბავი 9 მაისს
მოყავდა ერთი მე მყავდა მეგობარი რომ ამბობს მე გამახსენდა მე რომ აი ის ხო ამბობა ო გია მე უბნელოდან მეთქი მაგრამ ეს არ იყო არა სტალინს და საბჭოთა სისტემას არაფრის არგუმენტირება ისტორიოგრაფიაში არ ჭირდებოდა ხა ცალკეული წრეები რომელიც მე მოგვიანებით ცოტა ბედავდნენ ცოტა რაღაცის და ეს პათემაა მაგრამ დიდი ფართე გაგებით 9 მაისის დაკავშირებით კითხვები არ გაჩენილა აგერ მე გითხარით გულწრფელად რომ ხოლმე სადღაც 97-98 წელში მე მივაქციე ყურადღება რომ მთელი მსოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს 8 მაისს მე შემთხვევით გავიგე არც ვიცოდი ეს დღე მე არ ვიცოდი ხა მე ყოველ შემთხვევაში ნუ მე არა ვარ ატალონი მაგრამ ხო ძალს მე არ ვიცოდი ალბათ უნდა ვიანგაროშო რომ 90% არ ვიცოდი ხო თქვა ჩემი თავის
მე რა აი ორი წუთით წაგართ მე ყურადღებას ნინო როდონაია ახალი ამბებით შემოვიდა ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და შემდეგ ჩვენ კიდევ დაახლოებით 10 წუთი გვექნება იმაზე რომ ვისაუბროთ გავახსენოთ რადიო მსმელს რომ სტალინიზმმა და კომუნიზმმა საბჭოთა კომუნიზმმა სამჯერ მეტი ადამიანი იმსხვერპლა როგორც ამბობენ ვიდრე მეორე მსოფლიო ომში ნაციზმის მსხვერპლი ყვაკ რამდენად მართალია ეს არ ვიცი ამაზე ვილაპარაკებთ მე ნინო როდონაია
რადიო თავისუფლება FM 107.4
23 სამოქალაქო პირი დაიღუპა სირიის ქალაქ ალ-ბუქამალში საერთაშორისო კოალიციის ავიაციის მიერ განხორციელებული ავიაიერიშის შედეგად. ამის შესახებ ფრანს პრესი უწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრზე დაყრდნობით. ერაყთან საზღვრის მახლობლად მდებარე ქალაქი ალ-ბუქამალს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელმა დღეს განაცხადა, რომ გერმანელ ჯარისკაცებს თურქეთიდან სხვა ქვეყანაში გადაიყვანენ, თუ ანკარა გერმანიის პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის წევრებს არ მისცემს უფლებას შეხვდნენ ინჯერლიკის ავიაბაზაზე მყოფი ნატოს მისიის სამხედროებს. მერკელმა თურქეთის მთავრობის უარს უსიამოვნო სიტუაცია უწოდა, თუმცა აღნიშნა, რომ ანკარასთან მოლაპარაკებას განაგრძობენ, მაგრამ პარალელურად მოგვიწევს მანდატის შესასრულებლად ვეძებოთ სხვა საშუალებები და ინჯერლიკის ბაზის ალტერნატივა მაგალითად იორდანიაში, განაცხადა ანგელა მერკელმა. საფრანგეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ხავს ამ თანამდებობაზე პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა დანიშნა ქალაქ ჰავრის მერი, მემარჯვენე ცენტრისტი ედუარდ ფილიპი. ელისეს სასახლის ინფორმაციით, საფრანგეთის პრეზიდენტმა ედუარდ ფილიპს დაავალა მინისტრთა კაბინეტის ფორმირება. თბილისში ჩაიშალა საქართველოს კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. ფილარმონის დარბაზში იმყოფებოდნენ აუდიტორი 115-ის წევრი ახალგაზრდები, რომლებიც სტვენით და შეძახილებით გამოთქვამდნენ პროტესტ ტრიბულში 9 მაისს მომხდარი უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტის დაღუპვის გამო და მოითხოვდნენ შრომის ეფექტური ინსპექციის შექმნას. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ ახალგაზრდებს მისცა სიტყვით გამოსვლის შესაძლებლობა, თუმცა ვითარება ვერ განიმუხტა, რის შემდეგაც კობახიძემ განაცხადა, რომ ფასადური სოლიდარობა კომუნისტების მოგონილია და საქართველოში არასდროს იქნება ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი. აუდიტორი 115-ის წევრებმა კომუნისტებად მოხსენიების გამო კობახიძისგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვეს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბაჭასე, ჩვენ აღნიშნავთ ამ დღეს, როგორც თქვით უკვე ასე უწოდებენ, ფაშიზმზე გამარჯვების
უკრაინა მოარეთ
დღეს, მართლა?
ოფიციალურად უკვე მეორე წელია.
მეორე მსოფლიო ომში
გამარჯვება. არა, 8 მაისს აღნიშნავენ, 8 მაისს აღნიშნავენ და არ მიიჩნევენ ამ დღეს უკრაინის გამარჯვების დღეს.
გასაგებია. თუმცა არავინ არ აღნიშნავს მაგალითად ამ საბჭოთა კომუნიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
ხო, ნუ ეს სამწუხარო სხვა რეალობა ისტორიული, იმიტომ რომ არ შემდგარა ნიუმბერგი.
ეს არის მნიშვნელოვანი სხვათა შორის, ამაზე ბევრი წელს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან საფრთხე. თუმცა არსებობს ევუთოს დადგენილება, რომელმაც გააიგივა სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი.
კი, ვიცი, 23 აგვისტოს ხვარცხდები.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მაგრამ იქაც ვერ ითქვა, ეს უკვე სახელმწიფოებრივი გაზომვა, სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი ითქვა.
კი, ვიცი. ნუ ამაზე ძალიან ბევრი, ამაზე შეიძლება კამათი და ეხლა უროდეს არ არის ჩვენი.
ხო, კამათაზე აღარ არის.
ხო, აი ბუდაპეში მაგალითად ააშენეს ტერორიზმის მსხვერპლთა მუზეუმი, ძალიან საინტერესო მუზეუმი, სადაც ვთქვათ გათანაბრებული არის სტალინიზმი და ფაშიზმი. აბსოლუტურად გათანაბრებულია. ნუ ეს ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ჩვენც უნდა გავახსენოთ ასე ვთქვათ რადიო მსმენელს, რომ ამ ტერორმა, კომუნისტურმა ტერორმა რამდენი ქართველი იმსხვერპლა.
ლაპარაკობთ. ხო, მოდი, საქართველოს მოქალაქე.
დიახ,
გავაჩვენოთ ქართველობის.
დიახ, საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ.
საქართველოს
მოქალაქე, მაგრამ ხო, საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის
მოქალაქე.
ასე და
ამაზე არის სხვა, ესეთი მე ერთ რამეს რაღაც ერთი პერიოდი გატაცებული ვიყავი ამის თქვა და ციფრობრივი კვლევით, მაგრამ მე ვხდი რომ რაღაცა ესეთი ერთიანი მონაცემი თქვა სხვებზე გნებავ დომში დაღებული გინდა რეპრესიის ხორფესა, რაღაც ძნელი დასადგენი ყოველთვის რამოდენიმე წყაროა, ამ რამოდენიმე წყაროს ხო და ნუ თქვა თუნდაც მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის სრულები, ხო? ოფიციალურად ყველაზე დაწერული ინფორმაციით ნათქვამია, რომ არის 9 მილიონ რაღაც 350,000 აი ეს მებრძოლი. აი, წავიდა და ომი ყველანი პროცესი. შემდგომ წერენ, რომ ამბობენ, რომ თქვათ, მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში შეადგენდა 2-ჯერ მეც. ასე, ნუ, რა გამოდის, სადღაც 20 მილიონამდე. თუმცა ისტორიოგრაფები, ბუკოვსკი მაგრათაც, რომელიც უფრო ყველაზე ისე იკვლევდა, ამბობდა, რომ ამ მსხვერპლში, რომელსაც არასაჯარო და არა კონვენციური მსხვერპლად მიიჩნევენ, თლიანო იმ ადამიანებს, რომლებიც ტყვედ ჩავარდნენ. ისინიც გამოაცხადეს, რომ 99% აი რომ უნდიოდა უზოკლოდ დაკარგულების, ეს იყო ტყვედ ჩავარდნილების ისტორია და მათრაბედია თეატრი, როგორ მოკვდნენ, სად მოკვდნენ, ეს კაცმა აღწეს. იმათგან ერთი რამ ცნობილი, რამდენიც თქვათ იქ დაიღუპა გერმანიის თქვათ ტყვეობაში, ზუსტად იმ დონეზე აქ ჩამოიყვანეს აგდაატყვევს აქ ციმბეში გადაასახეს ხო სტალინმა ხო თვეთ ჩავარდა სამშობლოს ღალატად გამოაცხადა უკვე კანონით და რა ვთქვა ეს ხო ომის შემადგენელი პროკურა სამხედრო პროკურატურა თვეთ ჩავარდნას განიხილებდა როგორც სამხედრო დანაშაულს ეს ხო ეს არ არის მოგონილი ეს არის დაწერილი გაფორმებული აქტი ხო და რამდენი იყო ამ მოსახლეობაში ვინ აღწერა როგორ აღწერა ხო ამ ხაზე ყოველთვის საბჭოთა კავშირის სტატისტიკა რომელიც თქვა ადამიანის სიცოცხლეს არ მიიჩნევდა ახლა რაღაც უზენაეს ღირებულება და კონცეფცია რომ სამშობლოსათვის ამ თავის გაწირვა ეს არ არის სახელმწიფოს რამე ბრალეულობა ამ სახელმწიფოში მე რაღაც სტატისტიკის ნდობა ძალიან ძნელია მაგრამ ნუ საბაო ჯამში ხან 40 მილიონი ადამიანი მარტო აქედან შეეწია. მაშინ როდესაც ვთქვათ მოკავშირეები ან რას მოკავშირეები და თა 9.5 მილიონი ან ერთი რამოსატანია, ხო? თქვათ თუ შელაპარაკო 40 მილიონზე. ანუ არის იდეა რომ ვთქვათ ომი არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანური ცხოვრება და ეს უნდა იყოს განზომილება, ხო? ნუ ეს არის ამას რითაც ვთქვათ ბრავირებს და ისე საერთოდ ისტორიოგრაფიას და დღევანდელი დღეს. სტალინზე საუბრობდით, სტალინის ეჭვიანობა გამარჯვებისადმი დაიწყო, სხვათაშორის სტალინს ერთხელ არ ჩაუტარებია აღლუმი გამარჯვების დღეს.
9 მაისად
9 წელს არა, ის იყო გამარჯვების აღლომი 55 წლის 23 ივნისს. სხვა ღონისძიება იყო. იქიდან დაიწყო სხვათაშორის ცდება. მან საშილად ეჭვიანა ჟუკოვზე. როდესაც მან დაინახა, რომ ეს ცხენითის გამოვიდა და ეს საყოველთაო აღთვალება იყო და უკვე გათვალა, რომ ეს გამარჯვების მოწილე მას ყავდა. მას აღლომი ასეთი ყველა ჩაუტარებია. უფრო მეტიც, აღლომი პირველად ჩატარდა 1975 წელს ბრეჟნევმა ჩაატარა სამხედრო აღლომი. და უკვე დღეს 65 წელს გამოცხადდა.
და აი ივნისში რა ჩატარდა ის?
ეს ხო გამარჯვების აღლომა.
55 წლის
ივნისში ჩატარდა გამარჯვების აღლომა. ეს არის 9 მაისის აღლომა.
აა, რისი გამარჯვების?
კი, რა, ფაშიზმთა გამარჯვების, საბჭოთა არმიის გამარჯვების ხო ყველა ფაქტი. არსებობს ესეთი არაკი კიდევაც ალბათ ახლა მას ვინ დაადასტურა, რომ სტალინს რამოდენიმე დღით ადრე უცდია ცხენზე შეჯდომა. უდოდა თეთრი ცხენით გამოსვლა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეძლო და შენ არ გესწავლება თუ ხატების მნიშვნელობა, ხო?
და იმ პერიოდში უკვე გაუჩნდა რაღაც შიშები, სწორედ
ორი. მან დაინახა, მან დაინახა რომ გენერალიტეტი, რომელიც მას ეძოდა და ისე რომ ეს მისი საფრთხეა, ეს ხუშომაც დაინახა. ხუშომაც დაინახა, როდესაც ჟუკოვის პოპულარობა ყველა მიმ დაინახა, ხო? თვითონ ჟუკოვის მთავარსარდლობაც ძალიან ისე, მაგრამ ნუ ფაქტია პირველი გამარჯვებისა ის იყო თავის გენერალიტეტთან.
კარგი, და კანთარია ეს რეალური ამბავი
აქვს
ჩვენში რა
ვიკეკოთ ისტორია მე ერთი
არის ლამაზი მითი გამოვიდა
გამოვიდა მითია და მუშაობს ნუ ახლა ნახე ხო კი არის ყველა ამბობს რომ ეს არის გათამაშებული მოგვიანებით უკვე რაღაცა ფაქტიურად უკვე აღებული რეიხსტაგ ზოგი საერთოდ ამბობს 9 მაისის მერე გააკეთესო ნუ ახლა ამას
და კიდევ აი ჩვენ ორი წუთი დაგვრჩათ
ხო ჩათვალოთ რომ იყო როგორც
ხო იყოს აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლების პროცესი დღეს აღმოსავლეთ ევროპა ში 8 მაისს აღნიშნავენ ხო?
არა. ხო, არა, 8 მაისს კი. 8 მაისს აღნიშნავს მხოლოდ ევრაზიული, იმიტომ რომ ეს არის საკულტო დღე, ხო და ხო, ევრაზიული იდეისათვის და პოსტსაბჭოური სივრცისათვის.
მაგრამ თავიდანვე აი ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებიც 8 მაისს აღნიშნავენ.
არა, ხო, მაშინ გასაბჭოთ, აა, 9 მაისს, როგორ გადაწყვეტს
8 მაისს?
არა, როგორ. 9 მაისი იყო დადგენა, 8 მაისი გაბედეს ხოლმე და ხოლმე რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და დამოუკიდებლობა მოიპოვეს, ეს იყო 8 მაისი ის დეკლარირება ეს არის თუ საკუთარ დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გამოხატულება. 9 მაისის აღნიშვნა არის საკუთარი რაღაცა ფსევდოისტორიისადმი ბნის კიდევ ერთი დემონსტრირება, რომელსაც არანაირი არც ისტორიული არც თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას აქვს ემოციური ბმა და ამას სიფრთხილით მიიღება.
კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ეს ადამიანები აი რამდენი 900-ზე მეტი ვეტერანი.
მაგრამ აი ეს ადამიანები აი ხო უსმენდით სიუჟეტში. თავისი რაღაცა არჩეველი თუდათავა რო ბატონო, არჩეველი არული შემოძლია არც არაფერი. ეს ჭირდება ბაიკერს კი არა და ენაცარმეტრიალდება.
ხო, არა.
პუტინის მოტოციკლეტის ჭირდება. მოლოდი ჩამოვა და იტყვის რომ აი მე თქვენი ესენი ვეტერანებს ვეფერები. ზუსტად იგივე სიტყვებს გამოიმეორეს თქვა ბურჯანაძე რომ ამას გამოიმეორეს ევრაზიული კავშირის რომელიღაცა ნორჩი აქტივისტი. 9 მაისი მათთვის არის.
გასაგებია. მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორი ბატონი მერაბ ბასილაია. გავიხსენეთ 9 მაისი, რომელიც ერთი კვირის წინ აღნიშნეთ. ალბათ მომავალ წელსაც ეს სურათი არ შეიცვლება, მიზანსცენა არ შეიცვლება, მაგრამ კარგია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ.
თუმცა მე ვფიქრობ,
რომ დაინტერესდეს ისტორია.
ძალიან დროულია, რომ ამაზე ფიქრი და მოთხოვნა შეიძლება უკვე წავაყენო.
კეთილი, მუსიკალური პაუზა.
That the things that I tried will ruin my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Now listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on when it's killing me, when will I really see all that I need to look inside, come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need, all that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარეს. 9 მაისს მიუძღვნით ფაშისტებზე გამარჯვების დღეს. დღევანდელი გადაცემა 2006 წელს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ქართულ ახალგაზრდებს, რათა გაეგო როგორია მათი დამოკიდებულება მეორე მსოფლიო ომის მიმართ და 9 მაისის მიმართ. საერთოდ რა იციან მათ ომის შესახებ და ფაშიზმის დამარცხების შესახებ. მოდით ახლა ამ სიუჟეტს მოусმინოთ.
თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდები რასაკვირველია არც დასვენების წინ აღმდეგნი არიან და არც სამამულო ომში ფაშიზმის დამარცხების მნიშვნელობას აკნინებენ. მათი სკეფსისი ძირითადად პოლიტიკურ-სოციალური ხასიათისაა.
რა დროის საბჭოთა კავშირი? საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველო თავისთვის არის, გერმანია თავისთვის არის, ყველა თავისთვის არის და მე ვფიქრობ, რომ არ ღირდა ისაც ყოველი დღე უქმიარი თითქმის და კიდევ ერთი უხედე რომ დავამატეთ. ბაბუა ჩემი რომ იბრძოდა, ბებია ჩემი რომ იბრძოდა, ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ ახლა მე გალჩად არ ფიქრობ რომ უნდა აღინიშნოს ეს დღე იქით და გამომდინარე რომ ისედაც ყველა დღე უქმეარი ჩვენთან და რა ვიცი
არა მარტო მაგიტო ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ის რომ რუსეთი და ერთი ამბავი არის ატეხი და არ გვინდაო და კეთილი მეზობლებიც კი არ ვართ მაშინ რა თქვა აღინიშნოთ იმას მე დაწესებულ დღესასწაულ
დღესასწაული ერთი მეორე მსოფლიო ომის ევროპაში დასრულების თარიღის ისტორიული მნიშვნელობა კი მეორე ჩვენი რესპონდენტები ცდილობენ დაამსხვრიონ და თავიანთი განმარტებებით უკუაგდონ მოსაზრება იმის თაობაზე რომ თანამედროვე ახალგაზრდობამ ბევრი არაფერი იცი საბჭოთა კავშირის სამამულო ომისა და ამ ომში დაღუპული გმირების შესახებ
როგორ არ ვიცით ვიცით რომ ეს არის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და როგორც რუსები ისე ქართველები უბრძოდეთ ფაშიზმის ძამდეგ მაშინ ხო და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი დღე არის ყველასთვის თემის ოფლიოსთვის ქართველები არ ვარ გამონაკლისი ნამდვილად
იმ თაობისთვის მართლა მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა და ის მონაწილეები მართლა დასაფასებელი არ აქვს მნიშვნელობა ისინი რუსეთის შემადგენლობის დროს იბრძოდნენ მაგრამ ისინი იბრძოდნენ საქართველოს ინტერესებისთვის
მეორე მსოფლიო ომი რასაკვირველია ისწავლება ჩვეულებრივად საქართველოს ისტორიაში სრულ კურს გავდივართ მაგრამ ჯერ მაგ პერიოდზე არა ვარ მსოფლიოს
უმაღლესი სასწავლებლების გარდა მეორე მსოფლიო ომს სწავლობენ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებშიც. მეორე მსოფლიო ომის შესწავლა სკოლებში მეცხრე კლასიდან იწყებენ. უახლესი ისტორიის სახელმძღვანელოში 10 გვერდზეა მოთხრობილი მეორე მსოფლიო ომის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელსაც თან ფოტო მასალა და პოცდამის კონფერენციის გადაწყვეტილება ახლავს. უახლესი ისტორიის პარალელურად მეცხრე კლასში ისწავლება საქართველოს ისტორიაც, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მონაწილეობის თაობაზე მასალამ სახელმძღვანელოს 4 გვერდზე მოიყარა თავი. მეცხრე კლასამდე ასაკის მოსწავლეთა ცოდნა მეორე მსოფლიო ომის თაობაზე კი ურმოკრული უფროა ვიდრე საფუძვლიანი.
მე ვიცი რომ 9 მაისს ჩვენი ბაბუები დაცხრილეს მარტო და აი გიჩი მარტო მეტი არაფერი არ ვიცი.
სტალინი არ მომწონდა საქართველოს ჩაუშო თუ რაღაც ეგრე ამომდნენ და მას დავიჯერე და იმიტომ მგონია ესე რომ სტალინი ცუდი კაცი იყო. ის არის კარგი რა დავისვენებთ. ფაშისტებმა შემოგვიტია და დავამარცხეთ.
პატარები იმასაც ამბობენ რომ 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე სევდიანი დღესასწაულია და ომში დაღუპულ გმირებს სანთლებს დაუნთებენ. გამარჯვების სევდას და ზეიმს ყველაზე მძაფრად სამამულო ომის ვეტერანები შეიგრძნობენ. სწორედ ისინი იქნებიან დღეს ყურადღების ცენტრში.
ნონა მჭედლიშვილის ეს სიუჟეტი 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ახალგაზრდებმა ბევრი თითქოს არც იციან სტალინის შესახებ და საკმაოდ დისტანციას იცავენ შეიძლება ასე ითქვას ამ ეპოქის მიმართ. მაგრამ 2015 წელს ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ქვია „სად დავკიდოთ სტალინი“. იმხანად თუ გახსოვთ საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა რომ შორს არაა ის დრო როცა სტალინის სურათი ყველა ქართველის კაბინეტში დაიკიდება. Stalinis მიმართ სიმპათიას არც არა პოლიტიკოსები მალავდნენ. კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევის მიხედვით, ესე იგი 5 წელი გავიდა, საქართველოში მოსახლეობის 45% დადებითად არის განწყობილი სტალინის მიმართ. ცალკეულ რაიონებსა და სოფლებში იდგმება ბიუსტები და ქანდაკებები საბჭოთა ბელადის, რომელმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა. რა განაპირობებს სტალინისადმი სიმპათიას თანამედროვე საქართველოში, ან რა განაპირობებდა სტალინისადმი სიმპათიას 2015 წლის საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს? აი ამის შესახებ გვეამბობს ჯიმშერი ხვიაშვილი.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე 2 წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
იმის რკისაგან ნაწურო, შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაეცა, ბედნიერ მუხის ხისაო. მოსკოვმა კალთა გიშალა, ის გაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო. რატომ მიყვარს, რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო? და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მდინარებდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე ამდენი 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ რომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რამ კაცსა დიდი სიკეთე გააკეთა, და მთელი სოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რატურას იტალიაში შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს შემი აზრი. აი ამიტომ გონია რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრს უმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკურველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი მეთუკაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის რომ რახანც ქართველია, ამიტომაც კარგია, დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც. ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკურველია არამხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორც ჩანს, ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არაფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, მთელი პასუხისმგებლობა მერე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკიდება სტა სტალინი ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სრულია, რომ საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავმე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
სვიათქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, რაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის ძმება ირახდრის იპოსტასი, როგორც აქვს დღეს სტალინს. ეს კიდე ჩაანაცვლოს მის ამირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოსი იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრო, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთის და მეორე მიდგომას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიათქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში, რაც ძნელად მისაღწევი ამოცანა. პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავსზე ჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხაზინაში მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურისძიების ფორმა ადამიანებისათვის, რომელთაც ასულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო, ცოცხალ სამყაროზე შეუძლია წაემითი თავისი ქართველობით შური იჯიანო. აი ქართველი, რომელიც გორის სარაცე ჯოგუნებიდან წამოვიდა, მას შეეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები აღუჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად ძან არის ფიქრობს, რომ ეს იციან, რომ ეს ასეთი საქმის ვიცარება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედების იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლის აგენტურაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საფშთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს, თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, და როგორი იყო აი ამ უძღების შვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან და შედევით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა, სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს, ისე როგორც მაგალითად მარგინალური ჯგუფების გარდა, უაღრესად ჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსი. საზოგადოებრივი კონსენსი არ შედგება, თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნის შვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მმართველი გახდა.
ჯიმშერე ხეშვილის ეს სიუჟეტი ორი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა საქართველოს მაშინდელმა პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, შორს არა ის, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდებაო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა 9 მაისს ეძღვნებოდა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს, ფაშიზმის დამარცხების დღეს. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.